Komið sælir, kæri hlustendur, þetta rödd atvinnulífsins, Hörður Vilberg heiti ég. Síðasti vetradagur á miðvikudag og þá mun íslenskt atvinnulíf kveðja langan vetur sem sennir að baki og fagnar sumri. Alfundur SA fer fram á miðvikudaginn Hotel Nordica, opin dagskrá hefst þar klukkan 3. Skráning fer fram á vef SA, sa.is. Forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir og formaður SA Þór Sigfússon munu meðal annars flytja þar erindi og margt forvitnilegt í boði. Nú yfirskrift fundarins atvinnulífið skapar störfin, það málmálana. En í dag sendu út 5. Umræða þátt SA íslenskt atvinnulífi aðdraganda aðalfundar samtakana og í dag verða nýsköpun og menntamál í forgrunni. Við ætlum meðal annars að kynna okkur tilraunaræktun á hampi sem hefst í vor til að framleiða vefnaðvöru sem verður nýtt í íslensk föt. Dögg Hjaltalín Bóksal ætlar að segja okkur allt um þetta. Nú Bjarni Sigurðsson framkvæmdastjóri hjá Formax Paralamp ætlar að segja okkur frá nýrri íslenski framleiðslu. Hlaupabretti fyrir hesta. Það hefur fengið fínar móttökur hjá hestamönnum. Nú í síðar hluta þáttar ætlum við að fjallum mennta og fræðslumál. Ætlum við að tala við Margréti Pálu Ólafsdóttur, stofnanda hjallastefnunar, hjallastefnuna og tækjafæri til atvinnusköpunar í skólamálum. Og Ingibjörg Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri fræðslumiðstöðar atvinnulífsins, ætlar að segja okkur frá henni. En aðalega vinnumarkaðarins hafa sett sér háleitt markmiðum árið 2020 hafi 90% fólks af íslensku vinnumarkaði lokið viðurkenndu námi úr framhaldsskóla. Já, það fjölbreyttu þáttur framundan en til okkar komin Dögg Hjaltalín Bóksali í skuldalögði. Verstu hjartalega velkomin.
Já, takk, takk.
Við ætlum aðeins að fjallum viðskiptabækur á eftir en áður. Ætlum að fjalla ég hamprækt sem þú veist eitthvað örlítum.
Já, við ætlum sér satt, ég og umkona mín Rakel Garðarsdóttir ætlum að fara af stað í sumar og prófa sér satt að rækta innar hamp og við höfum fengið til leysu okkur unga konu sem bóndi á Fljótsdalshéraði og hún ætlar sér satt að taka að sér að rækta hampinn og sinna þeirri vinnu og svo hérna þegar uppskýri lokið þá ætlum við að reyna að vinna úr þessu textíl og selja svo íslenskum hönnuðum þetta.
Og kannski í ljósi nýlega frétt að það rétt að taka fram að þetta fullkomlega löglegt og ekki skilt við annars konar hamp
sem þetta er innar hampur.
Að gera upptakan. Nei. Hvernig svona er þetta verkefni tilkomið?
Þetta er nú tilkomið af grein sem ég las bara eftir mann í haust frá manni sem var yfir einhverjum fjárfestingasjóði og hann var að gefa skýt í þess að sjóðin sinn, yfirgaf sjóðin með fullar fólku fjár og benti fólki á að það eina sem þýtti væri eða alltaf að bjargast í framtíðinu væri að hafa rækta hamp og þá fyrir nú svona skoða máli hvað maðurinn væri eiginlega að fara og því meira sem við skoðum hampinn því betur samfæriðist við að þetta er mjög mikilvægt málumni af því að hampinn er að vera að nota í allt þetta er algjörlega vistvæn afurð og hún er að vera ræktun hampsins bætir jarðvegin, bætir andrúmslofti þetta er algjörlega þú getur notað hampinn í bensín Þú getur notað hann í pappir, þú getur notað hann í föt, þú getur borðað afurðir á hampnum. Þannig að þetta er bara algjörlega...
Þetta hljómar mjög vel og hálf undarlega samt og eru kjöraðstæður hér á Íslandi til að rækta hann.
Þetta er svo rosalega harðgerð jurt að hún er ræktuð bara allan heim. Þannig að Ísland ætti alveg að geta verið fínt land undir þetta.
Já, og samkeppnishæf heldur hér upp á þessu skeri. Það sem blæst nú eins og í dag, það ekki beint vísbendingum að voru sér næsta leit, þetta er líkara haustlega.
Já, ég raun að vera góðu verið, þá átti að geta ná sko þremur uppskýrum yfir árið, en við stefnum bara eina.
Já, byrja smá.
Já, nokkvæmlega.
Þið hlutu styrka á föstudaginn var til að þróa þetta áfram, þannig að þetta er svona á þróunastíði en þá.
Já, við erum að við hlutum 500 kr. Styrki á atvinnumálum kvenna, sem er mjög sniðugt framlag á vegum félagsmálaráðuneytisins. Það voru yfir 20 eitthvað konur sem einhver styrk fyrir allskyns verkefni. Þannig að þetta er mjög áhugavert. Fullta nýjum hugmyndum, áhugaverðum hugmyndum.
Já, geturðu nefnt einhverja að þú varst þannig að fyrsta við aðfindinguna?
Já, það er greinilega mjög mikil svona að menningatengt, það er vistvænt, vistvæna bleiur, íslenskur ungbarnamatur, þetta er allt íslenskt vistvænt og svona menningalegt.
Það er svona línan í dag?
Já, mjög.
En áður við fyrir mig bækunar, höldum okkur aðeins við þetta spennandi verkefni. Hvernig ætli að fara að, hvað er svona næstu skref og hvernig bara sjáuði þetta gerast að breyta þessar ræktun yfir í íslensk föt?
Það er náttúrulega næsta skrif er náttúrulega bara að sá hampnum og ræktan og svo þegar uppskeran komin þetta við ætlum ekki að gera þetta vinna þetta neitt í versmiðum með neinum tækjum heldur ætlum að gera þetta bara sem af því þetta var náttúrulega í gegnum aldeirnar hefur hampur alltaf verið unnin og unnin úr honum textil þannig að við ætlum að fara svolítið svona aftur til fortíðar í sem sagt vinnsluaðferðum
og er þetta hátískuföt sem ætlaði framleið úr þessum klæðum sem að
Það
er það framleitt eða?
Já. Nú er all hátískan svo vistvæn.
Gæða íslenskönnun, sjálfbær og vistvæn.
Já.
Það færa okkur yfir í bóksöluna.
Já, endilega.
Þú ert er eitthvað bókabúð á laugavæðinu sem heitir Skuld og margir hafa eflaust hirt um.
Já, með viðskiptatengdarbækur og efnahags.
Já.
Mikið með efnahaginn líka.
Já, hvernig gengur það í kreppunni svo kvöldu?
Það gengur bara fín.
Já.
Það er bara stöðu aukning milli mánaða, þannig að ég er kátt.
Og erum enn leitandi í allri óvissunni?
Já, ég held að fólk líka bara hefur meiri tíma, meiri svona, miklu meiri áhugi á öllu sem að gerast, vill krifja málin betur, vill vita að hverju og hvernig og svona.
Ætlum að fá smá innsinn inn í hillur skuldar, hvað vinsælast? Og ætlum að hérna fara svona á hundavæði, ég vinsælstu bækurnar og kannski upplýfgandi bækur, bækur nýsköpun, leiðtoga, Og svo framvegis, hvar ber okkur fyrst niður?
Ef ekki að byrja bara á þessum klassísku, hérna það Confessions of an Economic Hate Man og svo bókin yfir Djóli.
Já, margir heitt talað þau tvö.
Já, þannig að hérna það hefur verið vinsælt. Svo hérna Outliers eftir Malcolm Gladwell sem fjallar árangur. Hún mjög vinsæl, svona öðruvísi, hérna, ekki bara að þú skilar árangur af því vart svo klár og ertu duglegur, heldur það að leita svona í upprunan og umhverfið og það eru mjög áhugaverðar pælingar þar hefur verið með þess að heil útvarstáttur að rástuðum þá bók
já,
og svo það nýsköpunin og frumkvölanir það er allskins bækur sem fjalla hvernig nótt að vera skapandi, hvernig það þróa hugmyndirna einar hvernig hún fer að stað með einhverja hugmynd og hvernig hún gera hana veruleika Þannig að ég búin að, tilengja heilt hotna hérna í búðinni, nýsköpun og frumkvölum.
Já, ég einhver svona, nýtt í þessum fræðum, nýsköpunarfræðum eða stjórnum sem að koma inn og þú sér það af þessum bókum eða þetta sömu gömlu kenningarnar bara í,
þetta er náttúrulega,
undir nýjum kápum?
Nei, þetta er raun að vera kannski núna fókusin breytist aðeins. Þú veist, það meiri kannski fókus á hvernig þú ferð út fyrir kassan í fjármagnun. Þú getur ekki bara farið í eitthvað útbúð og fengið eitthvað peninga bara í eitthvað banka. Þú þarft að hugsa málin miklu lengra, sko. Þú þarft að gera hugmyndina alvarlega strax. Þannig að það er svona, þetta er nýr fókus, held ég.
Já, það er verið að færa út kvíarnar í skuld og þeir sem eru að leta upp í bækur nýsköpun geta litið við.
Já.
Og hérna... Hvernig að rekka bókaverslun í dag á laugana? Það er að tröll að sögur að það sé ómögulegt að rekka verslanir í miðbænum?
Já, ég er nú alls ekki sammála því. Mér finnst laugavegurinn vera að vakna aftur til lífsins. Hann var náttúrulega mjög dapurlegur í vetur, en hann var alveg jafn dapurlegur í síðasta vetur, þannig að ég held að það sé bara svona krónist vandamál, sko. En eins og staðan er núna, þá finnst mér plássin er að fyllast. Það er alls ekki í gangi ef að plássin eru auð, þá er verið að setja inn eitthvað listmunni að hönnun eða eitthvað og það mjög mikið í gangi þar. Þannig að það mjög skemmtilegt andrúsloft finnst mér núna laugavinum. Það eitthvað svona alltaf vakna til lífsins.
Þannig að þú er trúaði að þetta sé alltaf leið til betri vegar en sé ekki...
Já.
Sé ekki bara á svona niðurníslu og eind.
Já. Það er bara eftir hvernig horfir í kringu við.
Já. Hvað rækt þið til að fara út í rekstursrekarinn að vera bara launþegi
Mér langaði bara til að prófa að gera eitthvað nýtt, gera eitthvað sem mér finnst skemmtilegt. Og svo ákvæði ég bara að kýla þessa hugmynd með viðskiptabækurnar. Því ég les svo mikið hann sjálf og hef mjög gaman að þeim og sá að það var hvergi verið að sinna þessum málum neitt. Þannig að þess að ákvæði bara að taka þetta í mínum hendur og finnst það bara mjög gaman og að fengi mjög góð viðbrögð hjá fólki. Og ég er með bókaklúb, bara skuldbókaklúbur. Og svo ég með núna bókaklúb í hérna samstarfi við Velvakanda sem mannvegsfyrirtæki. Með þá mannvegsbækur og þær sinna eru með lesring líka. Og svo fer ég að fara að stað líka í hérna með bókaklúb í samstarfi MPM-námið sem er verkefnastjórnarnám upp í háskólanum. þannig að það fyrir að staði haust svona, þannig að það alveg, það nóg í gangi.
Og þetta geta menn kynnt sér bæði á álöfu á einum og vefnum er það ekki?
Jú, jú, það vefverslunum í vinslu.
Já, í vinslu, það var að taka þetta hægt og bítandi.
Já, já.
Hvað með bækur upplýsingatækni, þau eru ekki íslenski stjórnendur aðeins að fara í endumöntuna á því sviði, hvernig nýta sér nýja miðla, áttu eitthvað?
Já, fullt, já, já.
Fyrir fólk sem vil, hérna, já, kynna sér það heitast það í upplýsingaheimum?
Já, ég hérna með, nú eru Facebook hérna, bækundar vinsalastar.
Já.
Og það náttúrulega líka, fólk verður náttúrulega bara að hugsa, þar komni hérna núna sko viðskiptavinir velja gegnum netið, mm-hmm. við ráðum hvað við lesum, það er, þú veist, að skrifa, fjölmiðlarnir stýrast, þetta allt stýrt af neytendunum sko.
Já.
Og það rosalega mikið að pælingu núna, marga bækur sem eru sko að fjallum þessa breytingu á hvernig efni valið og hvernig vörur valdar.
Mm-hmm.
Þú sem neytandi átt að geta valið því nákvæmlega þau vörur sem þú vilt.
Eða þeir sem eru ekki inn á Facebook að fara að hafa áhyggjur eða er það kannski bara að vera törf að vera ekki inn á Facebook?
Nei, ég heldur ekki að hafa áhyggjur.
Nei, það hafi mörg tækifæri sem þetta nýta þér.
Já, 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 það eru að vissi.
Svona í lokin, starfsumhverið sem að þú myndir vilja sjá breytingu til batnaðar sem verslunareigandi og fyrirtækjaeigandi?
Hérna á Íslandi,
já. Já, hvað þarf að laga til að búið eins og skuld geti vaxið og dafnað? Skapa fleiri störf í lögavæðin og í þess.
Já, ég held að þurfa að breyta rosalega löggefinni í kringum sko lítil fyrirtæki.
Já.
Bara svona einirkja eins og núna komu lausnþyktumann í, já, held að vera í nóvember. Þá var samþykkt sko að setja sjálfstætt starfandi atvinnurekundur fengið eitthvað bætur. En það er ekki verið að breyta sko reglugerðinni í kringum það.
Mm-hmm.
Það er bara verið að setja inn bætur í kerfið, en það er ekki verið að breyta umgjörðinni sjálfri. Þannig að þú ert í raun og verið með reiknað endurgjaldið og allt þetta óbreytt
mm-hmm.
sem bara ekki takt við raunveruleikan en það var bara bótakerfi til lausnar einhvernig.
Mm-hmm.
Þannig að ég myndi vilja sjá það því er þið breytt eins og bara með á reiknað endurgjald mm-hmm. og fólki sem bara frjálst að greiða sjálfum sér launum svo þeim lístir.
Já, akkurat það eru nægverkefni til að fara til betri vegar í starfsumhverju fyrirtækja. Hvernig er fólk til að kynna sér bækunnaðinnar? Nefnilega við í skuld, viðskiptabækur, það er hérna af ýmsu tagi.
Já.
Þakka ekki alveg fyrir komin að segja okkur svo þessu spennandi verkefni með hampin sem endar sem hátísku íslenskur klæðnaður.
Já.
Við erum að hitta hér upp fyrir aðalfund samtaka atvinnulífsins í Rödd atvinnulífsins á VF samtaka atvinnulífsins og á útvarpi sögu. Fundurum fyrir fram á Hilton Hotel Nordica á síðasta vetradag, miðvikudaginn 20. apríl. Opindaskrá hefsklukkan 15, skráningar á VF SA, sa.is. Þór Sigfússon, formaður SA og Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, flytjaðar erindi. Andri Þór Guðmundsson, forstjóri Ölgerðarinnar, Ásbjörn Gíslason, forstjóri Samskipa og Steinunn Sigurðardóttir, fathöfnur, ætla að leggja ráðinu hvernig hægt sé að skapa 20.000 störf. Atvinnlífið skapa störfin er yfirskrift fundarins. Það er málan í dag og það er ljóst að þessi störf er ekki sköpunum að hefur verði fyrirtæks og framúskarandi rekstrarumhverfi, það er verkefni stjórnmálamanna að tryggja svo verði næstu árin. En við ætlum að taka okkur stuttlíði og ætlum því næst að kynna okkur meiri nýsköpun, hlaupabretti fyrir hesta.
Fastpró, stóra tölvuorðabókin, með 12 tungumálum og þýðir á milli þeirra allra. Er bæði fyrir Windows og Mac. Réttritun sem lesi yfir texta á íslensku í Office Windows og Office Mac. Fæst í pennanum, Tæknibæ, Omnis, Elko, Office One og helstu bóka og tölvubúðum landsins. Fastpró hugbúnaður, forritum fyrir framtíðina.
Megastór Smáralind, yfir 5.000 vörutegundir og eitt frábært verð aðeins 259 krónur. Vantar þig selgæti, heimilisvörur, garðáhald, föndurvörur, leikföng, ungbarnavörur, dýravörur, verkfæri eða hannyrðavörur. Við eigum líka allt í sumarbústaðin og garðinn. Þetta er bara brotabrot af úrvalinu í Megastór. Kíktu í Megastór, Smáralind, megastór.is. Pústþjónustan Ás. Við gerðir sér smíði pústkerfi fyrir fólksbíla, sendibíla og jeppa. Pústþjónustan Ás, Nóatúni 2, sími 562-8966. Smurstöðin Stórahjalla auglýsir. Erum fluttir á Dalveg 16A, sími 554-3430, 554-3430. Skoðið úrvalið á innlit.is. Komið í verslunina Ármúla 5, innlit, húsgagnaverslun, innlit.is. Bláber, bláber frá Pólargott. Samkvæmt vef landlæknis embættisins og lýðheilsustöðvar eru bláber auðug af andoxunarefni sem talið hafa áhrif á krabbamein, æðakölkun og ský á auga. Bláberinn fást í apótekum, heilsubúðum og fjarðarkaupum. Sigmundur Davíð og frambjóðundur framsóknar í Reykjavík bjóða eldri borgurum til kaffisamsætis á morgun, þriðjudaginn 21. apríl á Grand Hotel Reykjavík. Kaffisamsætið hefst klukkan 15. Heiðursgestur Steingrímur Hermannsson fyrirverandi formaður framsóknarflokksins. Söngur, gleði og gamanmál. Frambjóðundur framsóknar í Reykjavík. Landsins besta verð á rafmagns hægindastólum, innlit, húsgagnaverslun, ármúla 5, innlit.is. Kreppumarkaðurinn Smiðjuvegi 8 Kópavogi. DFD myndir á 590 krónur, CD músík frá 198 krónum, Ísfólkið eldri útgáfan á 290 krónur og margt fleira á brandara verði. Kreppumarkaðurinn Smiðjuvegi 8 Kópavogi. Flott föt fyrir flottar konur. Stærðir frá 40 til 60. Belladonna, skeifun 11. Atit, himneskur tælenskur veitingastaður. Þriggja rétta hádegistilboð á aðeins 990 krónur. Atit, tælenskt veitingahús, Laugavegi 73.
Gæða ítalskar kaffibaunir. Kerfi, sími 564, 1400.
Þú færð ódýrari líf í Skipholtsapóteki. Komdu með lyfseðlinn til okkar og við veitum þér góða þjónustu og líf á góðu verði. Ódýr líf. Skipholtsapótek, Skipholti 50B.
Heimilin í landinu glíma við mjög raunverulegan vanda. Þess vegna duga töfralausnir ekki til. Samfylkingin vill byggja velferðarbrú til að koma heimilunum yfir tímabil erfileikana. Velferðarbrúin samanstendur af mörgum markvissum aðgerðum til að styðja öll heimilin í landinu og aðstoða þau sem komast í vanda eftir þörfum. Kjósum vinnu og velferð. Kjósum samfylkinguna.
Hlaðborð með ferskum fisk. Sjávarbarinn Grandagarinn 9.
Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Komið sæl á ný, þurfa hlust á rödd atvinnulífsins, Hörður Vilberg heiti ég. Menntamál og nýsköpun í brennidepli í þettum í dag. Og línun maður sem veit þó nokkuð nýsköpun að vera sýsla við hana, framleiða skemmtilega vörur. Bjarni Sigurðsson heitir hann og framkvæmdastjóri Formax Paralamp, sællertu.
Nei, sáru sæl, Hildbæk.
Herðu, ég var að kynna hér til leiks áðan hlaupabretti fyrir hesta.
Já.
Það er eitthvað sem þú kannast við.
Það er svo kallega vass hlaupabretti. Mm-hmm. Það er eins og þekkir í hérna líkansrættinni, þá vartu settur á færi band og látum hlaupa mm-hmm. og jafnvel eru til hlaupabretti það sem bætt í vatni mm-hmm. og þá ertu að labba rösklega eða reyna að skokka hægt í vatni og vatni er cirka það er 12 sinni meir í mótstaða í vatninu heldur en andrúslóttinu mm-hmm. og þetta er mjög gott til dæmis íþróttamiskli og eitt og annað og vanandi hestin að þá kemur þetta gríðarlega vel út þarna er raunni hægt að þjálfa hann á réttan hátt og hérna við erum búin að vera stútur að þetta með góðu fólki mm-hmm. í bransanum mm-hmm. og erum kannski framlegging á þeirra þörfum og væntingum til þessara tækis að við erum sjáum að útfæra þetta í stáli og rammagni og því sem við erum á við mm-hmm. höfum verið að vinna þetta með sem sagt atvinnumönnum í tamningum sundtjálfara hesta sundtjálfara hefur komið að þessu og gefið okkur góða konum og dýralæknir
Ég vissum að flestu þykir það já nokkuð eðlilegt bara að sjá fólk hlaupandi á svona brettum en kannski annar val með hesta og eitt er að fá þessu hugmynd en annar að hrindin í framkvæmd
Já, þetta nú svo sem þetta ekki alveg spungu nýtt undir sjálfum þetta hefur verið notað ellendis á veðhlaupahesta og og svona hindruna stökshesta og þá aðalega til þess að hérna laga meðsl, það hægt að létta á hestinum alveg upp í 40% ef því að setja nógu mikið vatni þá þetta að fá hann tilbaka jafnvel tveimur mánuðum fyrir heldur en ella með því að láta hann fara að hreyfa sem sagt veikan lið eða þar sem hann laskaður og þá kemst þetta fyrir í brúk okay. Nú varðandi íslenska hestina þá á svona eftir því sem ég best veit og hef kynnt mér að þá kemur þetta greiðlega vel út við fjálfun á þeim með öðru, þetta kemur alls ekki í staðin fyrir annar en er góð viðbótt
Eru íslenski knapar og þungir?
Nei, alls ekki en þegar þú tekur fjóra vetra fóla og setur hann í fulla fjálfuna þá er hann kannski ekki komin með þá öðvæðstingu sem að þarf til og hann að læra margt og er kannski eðlislega með háa fórliftu og viljúður þar á ekki og þá kannski ræðum við mikið við þetta allsaman og þá er þetta létt á honum en halda á honum við rétta vöðvæðingu án þess að vera tröflan af kannski 80 kg knapa þetta getur forðað honum frá því að lenda í meðslum eða bakgeimslum eða tíu líkur
En þið hefur verið að framlega þessi bretti og fengið góða móttökur?
Já, við erum kannski, þetta bara spungu nýtt mál og hérna, við höfum verið að vinna þessi vettur.
Já.
Og hérna, erum komnir að stað í fimm löndum með þetta, markaðsetta þetta. Það mikið af hestum í Þýskalandi, Sviss og Danmörk og Noregi. Og svo náttúrulega hérna á Íslandi og þetta er mjög spennandi, þetta er góða viðtökur.
Hvar geta menn kynnt sér þetta fyrirbæri?
Þetta nú ekki komið á heimasíðuna hjá okkur og við nú svona ekki tilbúinu með kynningagögn og annað. Þú eldir mjög upp í raunni og hérna við erum svona eiginlega bara að setja þetta í loftið.
Já, já. Rætta atvinnulífið sem skreinir frá hinum merkilegustu hlutum.
Hvað fyrir þau?
Rætta atvinnulífsins greinir frá hinu merkustu hlutu
Já, nákvæmlega
En þið eru komin í fimm lönd með þessa hugmynd en útflutningur eitthvað sem þið þekkið ágætlega í eitthvað
áttengi Við höfum verið í því alla tíð og hérna og aðalega í kringum fiskvinnslutækin Það eru okkar heimavöllur og þar höfum við verið allt frá Ástralíu, Síle og svo nær okkur með tæki Svo erum við að framlega snirtilínuljós svo kallat sem að all flestir þekkja sem eru í fiskvinnslu og það erum við að selja til yfir 20 landa
Og þá gerir ég væntanlega ráð fyrir að þið séu vel samkeppnishæfir og hafið góða vöru fram að vera
Já, það hefur lagað þeim ekki eftir að gengið leiðréttist Það ljótt að segja það en það er ekki allir ánægð með það en hérna, svona er þetta nú bara þessi fyrirtæki sem hafa verið útflutningi hérna, þau voru nú bara í bullandi varnarleik síðastliðin tvö ár
Já.
Út af gengin
og hvernig
við kannski og heldur alltaf þessi fyrirtæki sem eru í útflutningi við þráum bara stöðuleika
Já. Það númer 1, 2 og 3 og kannski Já. Þín helsta ósk ef þú mættir að ykkur í
Já, það er ég að fæðu það vita hvað maður er að hóð fyrir verum að sko innan við ykkur fram í tíma
Já, akkurat
Þó að veri sko halvár það veri náttúrulega alveg þöpast
Já, Formax Paraland Hvar
Já.
Eru þið stafsettir á landinu? Þið eru ekki í Reykjavík eða höfuðborgarsvæðinu eða hvað?
Þið eru ákvörðum fyrir en annast akkurat fyrir fimmur árum að flytja
Já
Okkur bauðst ekki færi til að fara aðeins út á land Við erum ekki langt hérna frá höfuðborginu Við erum, það eru 50 mínútur hérna af bæjarhólum og hérna upp á höfða Við erum hérna í flóanum hérna rétt á Selfossi
Og fer vel ykkur þar?
Já, hér er gríðarlega gott að vera og mikið svona lífsrými eins og maður segir Og alls ekki slæmt að ræta fyrirtæki það eru samgangur eru góðar og stutt frá þéttbýli og öll þjónusta fyrir hendi
Hvað var til þess að ákvæða að flytja fyrirtækið úr borginni?
Já, það var nú svona bara einhver hugdetta sem kom í okkur félagin og það var bara látið slag standa.
Já.
Ég geti hugsað það meir, það var bara tekið á því og, og þessu hringt í framkvæmt. Þannig gera hlutinni.
Akkurat.
En maður fer að hugsa mikið um það, þá gerist aldrei neitt.
Akkurat. Hvernig að vera að reka íslenskt fyrirtæki útflutningi og mörgum út allan heim? Er eitthvað mótbyrð eða sem mætir ykkur fyrir það að vera íslendingar?
Það náttúrulega bara stöðu samkeppni.
Stöðu samkeppni. Bara spurtum verð og gæði.
Já, verð og gæði og maður verður stöðu til að vera á tánum og vera helst með bestu vöruna.
Já.
Góða þjónustu og snöggur til.
Akkurat. Bjarni, ég þakka kærlega fyrir spjallið.
Já, þakka fyrir sem leys.
Við byrjum að heilsa austur og gangi ykkur allt í hægin með ykkar fjölbreyttu framleiðslu vörur.
Þakkaði fyrir það.
Og ekki síst hæsta hlaupabretti sem að
Já.
Vona bara að sigri heiminn.
Já, það skulum við rétt vona. Verður, þakkaði fyrir kjærlega.
Sömmulegis.
Já, verður blessaður.
Takk, bless. Já, þökkum Bjarnar fyrir og ég held sem þá að það sé komið að bítlalagi dagsins til að letta okkur löndina.
Og úr. Hringar, hálsmenn, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe og fleiri. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 661-7000, ég endurtek 661-7000. Vöðvóolían vinsæla slakar á spennu í vöðvum og liðum. Fæst í náttúruvöruverslunum. Urtasmiðjan.
Myndurðu lýsa barnabönnunniðinu sem þokukendum? Hágeða margskipt sjónglir frá SES í Þýskalandi. Listaverði í Þýskalandi yfir 500 evrur, 90.000 krónur. Pro Optic verð hins vegar 39.900 krónur fyrir parið. Svo að fá börnin náttúrulega gleraugu frá 0 krónum. Pro Optic kringlinni, hagkaupshúsinu skeifunni og spönginni grafvogi. Prooptic.is
Tökum að okkur að bóna gólf í fyrirtækjum og fyrirtækjaræstingar. OSvertakar.is OS verktakar sími 899-3772, 899-3772.
Ljósbógin auglýsir. Alternatórar, startarar, varahlutir og viðgerðarþjónusta. Gerum föst verð tilboð í viðgerðir, góð og örugg þjónusta. Ljósbógin, bílsöða 14.
Litlir bílar, stórir bílar og góðir bílar. Nýja sendibílastöðin sími 568-5000.
Við eigum Xenon, ljósakerfi og hljómflutningstæki í bílinn ásamt öllu sem til þarf til að þú njótir tónlistar í bílinn þínum til fulls.
Öryggiskermin fyrir heimilið, sumarbústaðun og fyrirtækið fást einnig hjá okkur. Audio EHF, Eiðistorki 15, sími 578, 33 33, audio.is. Óbreytt verð frá fyrir ári, snirtisetrið.
Vertu frjáls í ferðalaginu, raforka alltaf allstaðar. Græn orka okkar fag, fjarorka.is, sími 578, 55 66.
Tapas, sushi og smárétta hlaðborð. Soho.is, 421 Soho, 421 76 46.
Bjarmaland ferðaskrifstofa auglýsir frábærar skemmtisiglingar á milli Moskvu og Pétursborgar í sumar. Sértilboð í siglinguna fyrsta til 11. júní, mikill afsláttur. Allt innifalið, matur, skoðunarferðir og skemmtiatriði borð. Fararstjóri Haukur Hauksson, leitið upplýsinga í síma 770 50 60, 770 50 60, bjarmaland.is.
Þú fær kaffi og vatnsvélarnar hjá okkur. Kerfi, sími 564 1400.
Ég heiti Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, ég í samfylkingunni því samfylkingin sannur velferðarflokkur. Þegar þjóðin finnur til, þá finnur samfylkingin til. Við sættum okkur ekki við atvinnuleysi, afskiptaleysi og efnaleysi. Nú eru erfiðir tímar og það einmitt á erfiðum tímum sem það skiptir mestu máli að hafa sterka og örugga velferðarþjónustu. Við í samfylkingunni erum staðráðin í því að verja áfram hag íslenskra fjölskyldna og styðja við þá sem standa höllum fæti, ungt barnafólk, lífeyrisþega, sjúklinga og atvinnulausa. Þú getur treyst því að ný ríkisstjórn undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur mun berjast fyrir hagsmunum þessara hópa.
Kjósum vinnu og velferð. Kjósum samfylkinguna.
Útvarpssaga á Selfossi. FM 99,1.
Sæl á ný þegar að hlusta á rödd atvinnulífsins mennta og fræðslumál ætlum við að fjallum hér til klukkan 6 og hefum fengið góðan gest Margréti Pálu Ólafsdóttur stofnanda hjallastefnunar og frumkvöli menntamálum. Vilja segja, ertu hjartalega velkomin?
Já, takk bæði fyrir boðið og að kalla mig frumkvöli menntamálum, ég svænt það.
Já, hvað að frétta af hjallastefnunni? Margir þekkja til hennar?
Jú, takk. Við erum kát.
Já.
Í uppbyldis og menntamálum eru fyrirtæki sem að eru sjaldnast í miklu góðari en fara heldur ekki mikla dýfur sigla sinn sjó og á marganhátt hefur breytt efnahagsástand orðið styrking fyrir okkur ég leið mér stundum að segja að áður en efnahags eða áður en hérna efnahags staða þjóðarinnar fór á hliðina og áður en fjármálafyrirtækin fór illa
Þenslan var hérna í botni
akkurat,
og enginn hefði tíma fyrir neitt.
Akkurat, á þeim tíma þegar þenslan var í botni eins og þú orðar það svo vel, þá voru uppeldis og umönnunar og menntunarstörfin dálítið ekki gjaldþrota. En það var lítið talað það á þeim nótum. Þá vorum við dálítið gjaldþrota með það að manna leikskóla og öldrunarstofnanir og annars slíkt. En núna þegar aðrir standa illa, þá eru okkar styrkur í gangi og mér setja þetta alltaf sérkennilegt og svona holt fyrir okkur að hugleiða hvers konar möguleikar felast á stöðum sem að lenda ekki gjaldþróti núna þegar að efnahagsmálin eru á hliðinni.
Þannig að þú sér bara sókna möguleika við þessar erfiða aðstæða sem eru vissulega fyrir hendi?
Já, það er engin spurning. Hjallastefnan fyrirtæki sem að má segja komi upp úr ákveðni hugmynd í uppeldis og skólamálum, hvernig við teljum gott að gera hlutina, þetta er kvenna fyrirtæki, var sprota fyrirtæki eins og þau gerast best á sínum tíma og við höfum byggst upp úr nánast engu og við segjum ofta vinnan okkar þetta er bara hindranahlaup Þannig erum við alltaf að leita að tækifærum í erfileikunum, við erum alltaf verið vinnu við það og við erum bara ennþá á þeim stað, við sjáum marga skemmtilega möguleika og í raun og verið fyrir alla þjóðina þá erum við að fá tækifæri til að endurhugsa svo margt, svo ég leiði mér að messa aðeins það fyrst að þú
endilega.
Var svona elskulegur að bjóða mér að mæta. Ég til dæmis mikið hugsað það þegar við vorum gjaldþróta við í kvennastörfunum, uppeldis- og menntunarmálin. Við vorum gjaldþróta með að manna og áttu mjög erfitt með að mæta því að heimilin voru búin að útvista eða úthýsa nánast öllum sínum verkefnum. Ég spái því á næstu árum glímum við umræðuna og tökum hana bara. Eiga heimilin að taka eitthvað að verkefninu sínum til baka, vorum við búin að útvista of mörgu, gátum ekki staðið undir því. Þetta viðkvæmum er að en ég held að hún muni fylgja okkur næstu árin. En gleymum því ekki að núna þegar hefur hægst þá getum við, sem erum útvistunar verkefnin, við getum betur sinnt því sem við höfum. Við getum hugsa betur börn, sjúklinga, aldraða, fallaða, það stórkostlegt tækifæri að geta gert svolítið betur.
En í allri þessir útvistun sem þú talar voru kannski heimilin hægt að taka ábyrgð á sínum málum og leggja kannski of miklar ábyrgð á fyrirtæki eins og ykkur og stofnanir skóla?
Ég held að svarið sé einfallega já og þá var ég ekki að tala það að börnum sé ekki holt að eiga frábæran leikskóla og góðan skóla og sjúklingum gott að eiga hérna heilbrigðisstofnun. Það svo sannarlega ekki það sem ég að tala Ég kannski fremur að tala það að heimilin voru að verða mjög verkefna lítil. Dagar barna að heiman voru orðnir mjög langir. Fólk hætti að treysta dálítið á eigin getu sem foreldrar og uppalendur og svo höfðum við útvistað flestum öðrum verkefnum, bíllinn, þvegin á bónstöð og keftur skyndibiti eða hálftilbúin matur í staðan fyrir elda heima og kallað iðnaðamann til að fixa eitthvað sem þurfti að laga. Við vorum búin að útvista nánast allt þannig heimili var að verða bara hvíldarstaður. Ég held að það sé gott fyrir okkur að þetta breytist að einhverju leit, en ég veit að þetta viðkvæm umræða.
Komaðis meira jafnvægi á.
Absolutt meira jafnvægi og það það sem að við skynjum í hjallastefninu og okkar fyrirtæki að, ég segi nú svona óabyrt drottin blessi kreppuna, því að það hægðist hægðist á uppbyggingu og skyndilega voru hævar hendur til að vinna þessi verk, þessi útvistunarverk heimilana. Og við fögnum því innilega að vera ekki á hlaupum og eftir fólki heldur geta valið úr góðum umsækjöndum. Það dásamlegt.
Gott hérna að hafa úr góðu fólki að spila. En hvenær verðið til? Hvenær sprettur hjallastefnun upp sem fyrirtæki?
2000.
Í miðri netbólun eða þar bil?
Já, allir það ekki. Það 99 sem að hjallastefnan 10 ára gömul og ég þá starfandi leikskólastjóri hjá Hafnarfjarðarbæ. Og ég skynja það auðvitað á öllum vindum sem blésum Evrópu að það var verið að útvist, að það var verið að bjóða út skólarekstur og auðvitað sá ég að það hlýta að koma að þessu hér. Þetta var bara tímaspurning og ég hafði nú ekki alltaf verið hérna auðveld í rekstri innan kerfis. Ég rekst ekki vel í hópi. Ég vil fá að hafa mín eigin mál að segja og ég tók þá ákvörðun að ég ætlaði ekki að skipta húsbændur. Ég ætlaði ekki að standa hjá ef að reksturinn á starfseminu okkar ætti á einhvern nátt að fara á markað, þá vildi ég taka þátt í þeim dansi. Ég ætlaði ekki að skipta húsbændur, ég ætlaði þá að bara segja á mín spil og taka þátt. Stofnaði fyrirtæki fóri viðræði við Hafnarfjarðarbæ 99 og árið 2000 tókum við leikskólanum Hjalla og þetta var bara enga fyrirtæki, Hjallastefnan EHF sem að var bara á mínu nafni og svo bara gerðust hlutinir. Það búiðin út leikskóli í Garðabæ og við förum þangað og koll af kolli fórum við það að vera núna með 12 skóla, bæði leik og grunnskóla. 1250 nemendur, 250 starfsmenn og rífandi gaman hjá okkur, rífandi gaman.
Eitthvað svona framöndan sem að er að gera nýju skólar að bætast við eða ný sveitafélög?
Við erum að styrkja skólan okkur í Reykjavík. Við erum núna með 12 grunnskóla nemendur, ekki stór skóli en við metum það mikils og næsta vetur erum að styrkja hann verulega. Það mun verða opinbert á næstu vikum hvaða leið við erum að fara þar. En svo erum við að undirbúa alveg sérlega spennandi verkefni sem ég verð að fá að nefna. Þú gafst boltan.
Kondum við það.
Draumur okkar búin að vera lengi að stofna einhverfu deild við einhvern skólan okkar eða hreinlega sjálfstæðan einhverfu skóla, börn fyrir börn með einhverfu. Mm-hmm. Og það var gerð stórkostleg mynd á vegum Friðrik Þórs og Margrétar Dagmar hér mm-hmm. í vetur var frumsýnd hann kela okkar Já. Sem að við fengum að hafa hjá okkur í mörg ár. Og þetta búið að vera hugmynd sem búin að vera lifandi lengi. Að taka skref og stofna skóla. Við höfum ekki haft forsendu til þess en við teljum að fyrirtæki sé verða nógu stert til þess að geta gert það. Mm-hmm. Markmið okkar með skólareksturum nefnilega mjög einfalt. Við viljum bara betri heim fyrir börn og það gríðaleg aukning á einhverfu í heiminum. Þar á meðal auðvitað Vesturlöndum og Íslandi og allstaðar og við þurfum úrræði. Mm-hmm. Og við erum sem sagt að skoða möguleikana á því að stofna einhverju skóla hausti 2010.
Og þetta þitt hjartansmál, ég?
Góð staða fyrir börn mitt hjartansmál. Já, það það sem að drífur fyrirtækið okkar áfram og við höfum byggt allt okkar upp á þeirri hugsjón að við viljum sjá breytingar í skólakerfinu, við viljum sjá fjölbreytni, við viljum sjá nýjungar. Við viljum sjá stúlkur og drengi fá miklu meiri möguleika en við hafa fengið inn í hefbundnu kerfi þess vegna beitum við kynjaskiptingunni sem hjallastefna var nú fyrst þekkt fyrir. Mm-hmm. Við höfum komið öflugt inn með börn með einhverfu og allum eins og segja að reyna ná skrefinu lengra. Við erum ástríðu fólk. Mm-hmm. Við erum bara ástríðu fólk sem elskum börn mm-hmm. og það ættu auðvitað enginn að skapa fyrirtæki utan eitthvað sem þú hefur ekki bara þátt ástríði fyrir. Mm. Ég trúi á ástríðuna og ég trúi á hugsjónina.
Margrét, nú hefur ríkið illa heilli tekið yfir fjöldamörg fyrirtæki sem hafa staðið illa eða lent illa í þessum aðstæðan sem að nú ríkja og það eru svona sjónamið uppi að ja, einkareksturinn hafi mistekist og nú sé komið þinn opinbera bara taka yfir fleiri og fleiri svið. Þú ert í einkarekstri á menntasviði það sem hefur opinbera yfir allt kring. Einhver tækifæri þar til sóknar og atvinnusköpunar og svipum notum að þú ert að gera eða áhið opin bara að halda utanum þessi mál eða þeim betur fyrir komið þar
Ég hef þá trú að frelsi verða ríkja til fjölbreyttra lausna mm-hmm. Ég trúi ekki á blindan einkarekstur og ég trúi ekki á blindan ríkisrekstur mm-hmm. Það svo einfalt Ég vil sjá fjölbreytni og marga möguleika og talandi að einni tegund rekstrar hafi mistekist er náttúrulega út í hött. Mm-hmm. Við erum að koma frá stórum mistökum sem fylgdu öllum Vesturlöndum og það þýðir ekkert að missa sjálfstraustið og missa kjarkin mm-hmm. og segja við ætlum að stíga 10, 20 eða 30 ár tilbaka. Mm-hmm. Það mun ekkert virka. Mm-hmm. Í uppeldis- og menntunarmálum væri skelfilegt að stíga það skref að segja að það bara hérna einn aðili hið opinbera sem á bara að sjá þetta allt. Mm-hmm. Ég hef svo miklu meiri trú á fólki heldur en það. Mm-hmm. Og ég þekki það af eigin reynslu og eins frá því fólki sem vinnur með mér að eftir að hafa unnið innan kerfis og séð möguleikana sem við getum haft ef við erum komin utan kerfis að þetta eins og hvítt og svart. Það gríðarlega mikilvægt að opinberrekstur sé góður, það gríðarlega mikilvægt að við sem viljum og getum fáum tækifæri til að sinna okkar málum. Mm. Þannig er það og þjóðin þarf bara endurheimta sjálfstraust og kjark gagnvart því að við getum. Þetta bara eins og mistaka ótti barna. Jó. Við lendum í mistökum og þá þarf að vinna úr þeirri reynslu og halda áfram. Mm-hmm. Það þýður ekkert að stíga bara til baka og baka.
Og hafa kjark til að segja fram.
Þetta snýst allt kjarkin og sjálfstraustið og hvort sem út að alveg barnahóp eða hugsa sjálfsvitund þjóðar, þá gilda alveg sömu lögmál. Ég get ekki hugsa mér, ég vil ekki sjá að fara aftur inn í þau opinbara kerfi og máli mjög einfalt ég og samstagsfólk mitt sem unnir innan kerfis, það sama hvað sjálfstæðileginn hefur verið erfið, við segjum, við getum aldrei aftur bakkað, við förum aldrei aftur í það að vera það sem ég hef kallað vinnukonur kerfisins, að þurfa að lúta forsi á fjölda embættismanna pólitískra nefnda og annara áður en okkar álit kemst að borðinu. Ég kýs mér að frelsi fyrir mér en svo og ég veit að samstarfsfólk mitt segi það sama.
Er það einhver leið í jafnréttismálunum að auka frelsi við að kvenna í einum svo kvöldu hefðbundu kvennagreinum að taka málin í sínar hendur, reka ákveðna reiningar
Og vera með svona meiri fjölbreytni heldur en að hafa þetta allt undir einum hatti.
En svo talaðu út úr mínu hjarta. Já. Þetta er kvenfrelsismál. Mm-hmm. Þetta er kvenfrelsismál að konur sem að núna eru að vinna öll gömlu vinnukonuverkefnin fái tækifæri til að skapa þessi verkefni á nýjan máta endur skapa og endur hugsa þetta kerfi, okkur konum algjörlega treystandi til þess okkur hefur verið haldið þarna á ábási, en það býr afl í konum sem að hefur ekki verið nýtt. Mm-hmm. Allur þessi hópur kvenna sem vinnur hjá nú opinbera sjáandi möguleika og lausnir og aðgerðir sem mann myndi kjósa og komast ekki af stað með. Ég þekki þetta sjálf því ég barðist sjálf í 20 ár inn í bákninu sem ég lefi mér að kalla sem svo. Það myndi styrkja opinbera reksturinn ef við hliðina væru hvenna fyrirtæki, því þetta eru jú hvenna störf og mjög svo við konur eigum bara að stýra þessari þróun dálítið sjálfar, mm-hmm. ef að þar væru hvenna störf komin í, já, á sjálfstæðar fórsendur, með sköpunarkraftin sem kemur þegar við fáum að spila frítt. Við getum, en konur hafa verið kjarkminni, sumir segja, já, það er engin peningur, það er engin business í þessu. Mm. En rannsóknir sína að fólk stofnar ekki fyrirtæki til að hækka kannski launin sín. Ég fengi örugglega miklu betri laun ef ég fengi borgað hjá hún opinbera fyrir hverja stund sem ég vinn. Mm-hmm. Fólk fer í business, það stofnar fyrirtæki vegna að það vil ráða meir málin sín. Það vil hafa áhrif á vinnutíma og það sem að gerast. Fólk hefur miklu meiri áhuga því heldur en laununum. Þess vegna fer fólk af stað og skapar sér eigin starfsvettvang. Og ég verð að koma einu að mm-hmm. að þú segði menntamálin. Mm-hmm. Ég í fórlistu fyrir frábær samtök sjálfstæðra skóla.
Akkurat.
Eða Independent Schools, eins og það kallað í Evrópu. Þar allstaðar hefur það gerst að nýjar hugmyndir í uppeldis og skólamálum hafa verið bornar fram af sjálfstæðum aðilum. Allar nýjar grundvallarbreytingar í skólakerfinu hafa verið bornar uppi af sjálfstæðum aðilum sem hafa stofnað eigin skóla eða eigin stofnun til að koma nýjum hugsjónum og brjóta nýjum hugmyndum braut.
Og þessi allstaðar. Samtök eru orðin hluti af samtök matvinnlífsins?
Við komum inn núna í vetur, ákváðum að við værum bara hluti atvinnulífsins og ætlum að gera okkur dálítið gildandi innan samtakana. Gaman að vera komin í klubin.
Frábært. Tíminn hlupin frá okkur því miður, takk kærlega fyrir komuna. Atvinnulífið skapa störfinir yfir sitt aðalfundar samtakana sem fer fram á miðvikudaginn, vonandi sjáumst þar og sem flest. Skráning á sa.is en takk kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir spjallið, gaman að fá að koma.
Við ætlum að skella á litlu stefi á fóninn og halda áfram í fræðslumálunum ætlum að ræða Ingibjörg og Eða Guðmundsdóttur sem framkvæmdastjóri fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Já, áfram höldum við hér í rödd atvinnulífsins, Hörður Vilberg, við ætlum að kynna okkur þína fræðslumiðstöð atvinnulífsins og þar framkvæmdastjóri Ingibjörg Guðmundsdóttir, vertu hjartanlega velkomin til okkar.
Takk að þér fyrir.
Kannski margir heyrt á þessa miðstöð minnst, en hvað fyrirbæri er þetta?
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins er félag í eigu Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins. Mm. Og vinnur eftir samningi við menntamálaráðuneytið og er að vinna af í fullorðinsfræðslu starfsmenntun má segja mm-hmm. og er að gera það sem sagt fyrst og fremst fyrir þann hóp á vinnumarkaði, fólk á vinnumarkaði sem að hefur ekki lokið nám frá framhaldsskóla.
Mm-hmm. Og já, aðilar vinnumarkaði sem er svo oft kallaðir þegar að setja sér að sé háleitt markmið hvernig þessu máli vindu fram á næsta árum?
Já, þeir hafa, já þeir og ríkisstjórnin já. Hafa lagt fram það markmið að, að árið 2020 verði ekki sem sagt fleiri en 10% á vinnumarkaði án lokaprófsfrá framhaldsskóla.
Mm-hmm. Er langt í land að þessu marki?
Já, það er býsna langt í land. Já. Þessi hópur er sem sagt svona gegnum sneitt er þetta 38% á vinnumarkaðanum. Mm-hmm. Þannig að það þarf að lækka þessa tölu verulega til að ná þessum árangri. Og 12 ár er ekki lengi líða. Nei, 12 ár.
Nei, verkefni, hvað eru svona helstu áhersluna sem að þið eru með þessa myndir? Hvað er mest að gera?
Sko, við erum, það er mikið að gera í vottuðum námsleiðum. Fræðslumiðstöðan heldur ekki sjálf námskeið en hún er í samstarfi við marga aðila, fyrst og hann símentunarmiðstöðarnar á landsbyðinni, mými símentun Reykjavík og fræðslumiðstöðar yngreina. Mm-hmm. Og það eru þeir sem að halda framkvæma verkefnin á meðan við kannski vinnum að ég skipuleggja þau og sjáum til þess að það komi greiðslur til þeirra frá ríkinu í verkefnin en það er fyrst og náttúrulega vottaða námsleðir sem hefur verið mikil aukning í undanfarið. Mm-hmm. Og það er þá nám sem hefur verið búið til sérstaklega fyrir fólki í atvinnulífinu og er votta til eininga á framhaldsskólastigi og haldið að símentunum með stofunum. Þetta er einn þátturinn.
Þannig að þetta nýtist fólki vel eða það er svona að sanka sér einingum og byggja upp í sína mentun.
Já. Mm-hmm. Og síðan höfum við verið að vinna í öðru mjög spennandi verkefni sem raunfærnimat. Mm-hmm. Og það hefur fyrst og fremst verið unnið í því í löggiltum miðgreinum hjá fræðslumiðstöðum miðgreina. Og þar hafa menn sem sagt, þá eru, það má segja að þá séu sko fari í mat menn sem hafa unnið við yngreinar á þess að hafa hlotið til þeirra eða á þess að hafa lokið mettunni. Mm-hmm. Og þeir eru metnir sem sagt á móti námskram skólana og þar hafa menn verið að fá þetta 23-26 einingar að meðaltali í mat. Mm-hmm. Og það nú farið að slaga langt upp í eitt skólaár. Þannig að það skiptir verulegu máli fyrir einstaklinga að fá svona mat.
Þannig að þetta er mjög dýrmætt fyrir fólk að fá reynsli sinna metna.
Það er mjög dýrmætt. Það er mjög dýrmætt.
Það er ansi miklu fjármunir sem fara í þetta mikilvæga starf.
Já.
Getur þú gefið okkur einhver vísbendingu það?
Já, það er náttúrulega það farið þetta talsvert miklu fjármunir og þeir hafa verið að aukast undanförnum árum. En það er þó þannig að ennþá erum við talsvert undir því sem að svona nám kostar til dæmis í skólakerfinu. Mm-hmm.
En þetta er hagkvæmt?
Ég er að segja ykkur þetta er hagkvæmt. Mm-hmm. Ég er að segja ykkur þessi leið sem við höfum valið er býsna góð. Mm-hmm. Og til dæmis raunfarni mati það kannski kostar ekki nema svona 9000 krónur einingin, staðin eining á meðan að hún getur verið að kosta í kennslu í framhaldsskólakerfinu á bylnu 14-27.000. Mm-hmm.
Stjórnendur sem eru að hlusta eða starfsfólk sem vill kynna sér þær leiðir sem eru boðið til menntunar?
Já, þeir þurfa að snúa sér til, það er best fyrir þá að snúa sér til símenntunarmiðstöðan ef þá langar að skoða hvað er í boði fyrir þá í fyrirtækjunum eða starfsfólkið er í fyrirtækjunum. Mm-hmm. Þar eru líka náms- og starfsráðgjafar sem að geta komið þeim til aðstoðar og kynnt fyrir starfsfólki það sem er í boði. Mm-hmm. Nú svo geta þeir auðvitað snúið sér til okkar ef þeir hafa áhuga á að láta búa til námsleiðir fyrir fólkið sitt.
Mm-hmm. Er einhver vefur sem geta svona byrjað á að kíkja inn á sem að vísa þeim áfram?
Já, já, við erum náttúrulega með vef hjá okkur sem að heitir fræ.is, mm-hmm. FRAE.is og þar er flest það sem við höfum gert inni og menn geta lítið á það. Mm-hmm. Nú síðan, já.
Akkurat, við erum hitta hér upp fyrir aðalfund samtaka atvinnulífsins á miðvikudag.
Já.
Atvinnulífið skapa störfin, er ykkar starfsemi til þess fólkin að skapa arðbær störf?
Já, ég tel það nú því að það náttúrulega, það er fólk sem vinnur störf.
Já.
Og eftir því sem fólk er færara, mm-hmm. þeim er betur vinnur á störfin. Og það eru þetta okkar markmið að svara þörfum atvinnulífsins fyrir fært og fólk með mikla kunnáttu þekkingu. Mm-hmm. Þannig að það verði hægt að byggja hér upp öflugt atvinnulíf.
Há rétt. Einhver forgangsmál í þessum málaflokki, eitthvað sem þú vilt sjá betur fara, svona áður við slítum hér, klukkan er alltaf að fljóta ganga?
Já, sko það þetta er nú eiginlega allt forgangsmál.
Já, já, allt er mikilvægt en eitthvað, ef þú mætti velja eitthvað.
Ef ég mætti velja eitt, þá myndi ég vilja að raunfærni matið breytist sem hraðast út og við erum að fara í útbreiðslu því og það er alveg ótrúlega öflugt, það er svo uppbyggjandi fyrir einstaklingana en það er ekki til ennþá í mörgum greinum þannig að það væri frábært að dreifa því víðar til fleiri fræðsluaðila og í fleiri greinar og það hyggjumst við byrja núna á þessu ári og það væri gaman að sjá það starf eflast og dafna rætt og vel.
Akkurat, mikilvægt og fjölbreytt starf sem er unnið undir merkjum fræðslumiðstöðar atvinnulífsins fræ.is með AI og E stafsettu, hvetur fólk til að kynna sér það. Takk hérlega fyrir komuna Ingibjörg Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri fræðslumiðstöðarinnar.
Takk fyrir.
Tíminn okkar er liðin í dag hér rödd atvinnulífsins, ræddum í upphafi þáttar ræktun á iðnaðarhampi með það fyrir augum að búa til úr því íslensk klæði og föt, hátísku föt. Við hérna kynntum okkur framleiðslu á hlaupabrettum fyrir hesta, fyrir austan fjall og það eru uppi áformum það að selja þau út allan heim. Margrét Pála Ólafsdóttir rætti við okkur hjallastefnuna og tækifæri til sóknar í atvinnumálum og sviði skólamála og hér síðast fræðslumál á íslensku vinnumarkaði rætti við Ingibjörgu og Guðmundsdóttur sem sagði okkur að starfsemi fræðslumiðstöðar atvinnulífsins. Þessu er lokið í dag, verðum hér aftur á morgun með brota því sem við erum að fjallum undanfarna viku í rödd atvinnulífsins. Erum að telja niður fyrir aðalfund þessa sem er á miðvikudaginn. Þannig að hér á morgun munum við syngja okkar síðasta en atvinnið heldur áfram en við þökkum fyrir í dag. Verið sæl.